kadriļu pašu deju ierādīs deju maršali. Un šie maršali, ja tā saucamie deju skolotāji, tiek nominēti no diviem kolektīviem, kas piedalīsies kadriņu naktī. Tie ir Dandari no Rīgas un deju kopa Dziga no Rēzeknes. Būs Jānis un Ilmārs, kas pārzina labi šīs dejas soļus, un viņi arī virzīs šo deju apgūšanas procesu. Vienīgais noteikums – gribēt dejot, un otrs noteikums – tērpties šim pasākumam mēs aicinām 20. Gadsimta modas tendenču idejās. Mēs saprotam, ka sarūpēt autentisku tērpu tas nebūtu iespējams, bet mēģināt izfantazēt un atkārtot tā laika modas tendences šī ballē mēs centīsimies.